Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi hiki cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi safi tarehe 26 mwezi ni wa 11 mwaka 2020, ikiwa tuko katika siku 16 za kutokomeza ukatili dhidi ya jinsia.
Ni wakati ambapo dunia nzima bado inaendelea na maombolezo ya gwiji katika soka Diego Armando Maradona. Baada ya kifo chake hapo jana,
alifariki akiwa na miaka 60 kutokana na shindikizo ama mshtuko wa moyo.
Tunapisha rambirambi zetu kwa jamii, mashabiki wote wa mchezaji huyu.
Naam, kwingineko ni kwamba muungano wa Emirati UAE umesitisha visa kwa mataifa 13, Kenya ikiwa moja hapo. Yani Afrika kwa jumla iko na mataifa 5 ambayo yameathirika, na mataifa mengine ni yale ya Kiislamu ikiwemo Iran, Afghanistan pamoja na Pakistan.
Tuangazie yale tumekuandalia katika kapu letu la VOA Express. Ni kwamba kule Burundi, mashirika ya kutetea haki za wanawake yanalalamika kuwa idara za serikali zimekosa kuwajibika ifaavyo.
Na idadi ya visa vya ugonjwa wa corona kote duniani vinaendelea kuongezeka.
Usikae mbali msikilizaji, maana kando na hayo tuna burudani nzuri, pia kitengo cha barazani, na pia kuna kero lako.
Bila shaka hayo yote atapata endapo ataendelea kuitegea VOA Swahili kupitia kipindi hiki cha VOA Express. Idadi ya kesi za COVID-19 zilizothibitishwa kote duniani zimeongezeka hadi milioni 59,481,313, na idadi ya vifo imefikia milioni 1,404,542 kulingana na shirika la afya duniani WHO. Marekani bado inaongoza ulimwenguni katika kesi za virusi vya corona pamoja na vifo, ikifuatiwa na India na Brazil. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Marekani iliripoti kesi zaidi ya milioni 12 na vifo zaidi ya 262,000 kulingana na kituo cha sayansi na uhandisi wa mifumo CSSE katika chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Zaidi ya wagonjwa 88,000 wa COVID-19 wamelazwa hospitali nchini Marekani kufikia Jumanne, na kufikisha kiwango kipya cha wakati wote kwa siku ya 15 mfululizo kulingana na mradi wa ufuatiliaji wa COVID-19. Wakati wa hotuba ya Jumatano ya mkesha wa sherehe ya siku ya kutoa shukrani hapa Marekani, maarufu Thanksgiving, Rais mteule wa Marekani Joe Biden alisema nchi itapita kwenye janga hili, na kuwasihi wa Marekani kurudia nia ya dhati ya kupambana dhidi ya virusi vya corona.
Don't let yourself surrender to the fatigue, which I understand it is real fatigue.
Usikubali kukata tamaa. Najua tunaweza tukavishinda virusi hivi. Marekani haitashindwa katika vita hivi.
Idadi ya kesi za COVID-19 nchini India ni zaidi ya milioni 9 leo Alhamis, wakati kesi mpya 44,489 zilisajiliwa kulingana na takwimu za karibuni kutoka Wizara ya Afya nchini humo. Kulingana na takwimu hizo, idadi ya watu waliokufa iliongezeka hadi 135,223, wakati watu 524 walikufa kwa COVID-19 tangu Jumatano asubuhi. Delhi imeshuhudia kuongezeka ghafla kwa idadi ya kesi mpya za COVID-19 nchini humo. Zaidi ya kesi mpya 5,000 zilisajiliwa na watu zaidi ya 99 walikufa, zilionyesha takwimu rasmi. Takwimu za serikali zilionyesha Brazil iliripoti kesi mpya 47,898 na vifo vipya 654 hapo Jumatano, na kufanya idadi kuwa zaidi ya milioni 6. Pamoja na idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka tena kwa wiki chache zilizopita huko Brazil, wataalam wanaonya juu ya kuanza kwa wimbi jipya la pili la COVID-19. Afrika imevuka kesi milioni 2 za ugonjwa wa virusi vya COVID mwishoni mwa juma lililopita, wakati ofisa mkuu wa afya ya umma kwa bara hilo akionya Alhamis kwamba bara hilo linaelekea kwenye wimbi la pili la maambukizi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kilisema bara hilo lenye nchi 54 zimepiga hatua katika kukabiliana na virusi hivyo. Afrika inashuhudia zaidi ya vifo 48,000 kutokana na COVID-19, maambukizi yake na vifo vinajumuisha chini ya 4% ya idadi jumla ya ulimwengu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Tuelekee kule Burundi, ambapo wakati serikali hiyo imejiunga na ulimwengu mzima katika kampeni ya kupiga vita ukatili dhidi ya wanawake, mashirika ya kutetea haki za wanawake yamevikosoa vikali vyombo vya sheria kuzembea kutoa hukumu wahalifu wanaojihusisha na ukatili huo. Jean-Marie Vianney Shuburundi anatupasha mengi akiwa huko mjini Kigali.
Warundi wote tujumuike pamoja katika harakati za kukomesha kabisa ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Hiyo ndiyo mada kuu iliyopewa kipaumbele kitaifa na serikali ya Burundi katika kampeni hiyo ya kimataifa ya siku 16 ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake. Akilihutubia taifa, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Imelde Sabushimike amekiri kwamba kampeni hiyo imeandaliwa wakati serikali ya Burundi imepania kukabiliana kwa dhati na tabia potofu ya kuathiri wanawake kingono.
Cette campagne contre les violences faites aux femmes intervient au moment où le gouvernement du Burundi.
Kampeni ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake inafanyika wakati serikali ya Burundi imeimarisha jitihada zake za kuwahudumia vilivyoathiriwa na kupiga vita maovu yote yanayotendewa wanawake. Itakuwa pia ni fursa ya kuhamasisha wananchi kuhusu washimishwaji wa sheria ya kukinga na kuwalinda waathiriwa na kuwahukumu wanaojihusisha na ukatili wa kingono. Hata hivyo, mwenyekiti wa shirika la wanawake na wasichana wanaotetea amani na usalama nchini Burundi, mwanasheria Imakule Hunja, amesikitika kwamba kampeni hiyo imeandaliwa wakati vyombo vya sheria vimezembea kuwakamata na kuwahukumu wahalifu wanaokutwa na hatia ya kuhusika na ukatili dhidi ya wanawake nchini Burundi.
Burundi isikizaribaye mukihe harangwa munyango byagateka kazi na muntu bakimeza.
Nchini Burundi kampeni hiyo imeandaliwa wakati kukirekodiwa ukiukaji mkubwa wa haki za wanawake ambao wanaendelea kubakwa na kuuawa kikatili na wengine wanatekwa nyara na kunyanyaswa kingono. Jambo la kusikitisha ni kwamba vyombo vya sheria haviwajibiki ipasavyo kuwakamata na kuwahukumu wahalifu wa ukatili huu. Shirika la wanawake linalotetea amani na usalama nchini Burundi linawatolea wito wananchi wote kulani vikali tabia hiyo ya kutoa hukumu wanaotenda maovu hayo. Hayo yanaarifiwa wakati mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yanaendelea kuripoti visa vingi vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana wenye umri mdogo wanaoshakiwa katika uhalifu huo, wakiwa ni viongozi tawala wa vijijini, askari jeshi, vijana wa Imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD na hata walimu wanaotenda ukatili huo dhidi ya wanafunzi wao wasichana. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na bila shaka ni kampeni ambayo ni ya kuvaliwa njuga katika kila eneo, kwa sababu jambo hili limeanza kitambo lakini bado watu wanadhulumika. Shukran sana kutoka pale ndugu yetu Hisho Burundi. Na hivi sasa basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi hewani View Express, na tunaungana na mwenzetu Harrison Kamau kwa taarifa za dunia.
Chama cha aliyekuwa waziri mkuu wa mwisho kuchaguliwa kidemokrasia nchini Sudan, Sadiq al-Mahdi, kabla ya utawala wa kibepari wa Omar al-Bashir kupitia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989, imesema mapema leo kuwa kiongozi huyo amekufa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mahdi alikuwa na umri wa miaka 84 na ameaga dunia mapema leo wakati akiwa kwenye hospitali moja huko Dubai alikolazwa wiki tatu zilizopita. Chama chake chenye msimamo wa kadri cha umma ndicho kilikuwa kikubwa cha upinzani wakati wa utawala wa Bashir, wakati akibaki kuwa mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa hata baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashir mwaka uliopita. Utawala wa mpito unashikilia madaraka nchini humo umetangaza siku ya tatu ya maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi huo kuanzia leo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema mapema leo kuwa jeshi lake huenda likaanza duru ya mwisho ya mashambulizi dhidi ya jimbo la Tigray wakati wowote kuanzia sasa. saa kadhaa baada ya muda uliowekwa wa kujisalimisha kwa wapiganaji wake kumalizika. Serikali ilikuwa imetoa muda wa saa 72 kuanzia Jumapili kwa wanachama wa chama kinachotawala jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front TPLF kuweka silaha chini la sivyo ikabiliwe na mashambulizi kwenye mji mkuu wa Mekele wenye wakazi takriban nusu milioni. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu, hata hivyo, wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wa raia wa kawaida waliojikuta ndani ya mzozo huo. Hakuna tamko lolote kutoka upande wa TPLF kupigia sasa, ingawa Reuters wanasema kuwa changamoto kubwa ni mawasiliano kutokana na kuwa huduma muhimu kama vile simu na internet zimekatwa kwenye jimbo hilo. Abi kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba serikali yake itajitahidi kuwalinda raia wote wakati wa operesheni hiyo. Afrika Kusini iko katika kipindi cha siku tano za maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka watu waliokufa kutokana na ukatili wa kijinsia pamoja na waliokufa kutokana na janga la virusi vya corona. Kipindi hicho kilianza jana Jumatano wakati wa siku ya kimataifa ya kuangamiza ukatili dhidi ya wanawake pamoja na kuanza kwa kipindi cha siku 16 za wanaharakati dhidi ya ukatili wa kijinsia. Rais Cyril Ramaphosa ameamuru bendera kupeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo ya serikali kote nchini hadi Novemba 29, wakati pia akiwasihi watu kuvaa bangili nyeusi mkononi pamoja na ishara nyingine zitakazotoa heshima kwa waliokufa. Kando na tatizo la ukatili wa kijinsia, Afrika Kusini pia inakabiliana na janga la virusi vya corona ambalo kufikia sasa tayari limeua takriban watu 21,083. Mfosempe ambaye ni mkazi wa mji wa Pretoria anasema kuwa yeye na wanaume wenzake hukutana kila mwezi kujadili tatizo la ukatili wa kijinsia ambalo limeenea sana Afrika Kusini katika miaka ya karibuni.
Unaendelea kusafiri na VOA Express Alhamisi ya leo. Kibao kifupi kizuri sana, kibao kipya chake Diamond akimshirikisha Papa Mo Paole Grande Koffi Olomide. Lakini sasa inakuwa ni wakati wa kuelekea katika kitengo cha barazani.
Na hili kwenye barazani tunauliza, unakumbukaje mchango wa Diego Maradona katika ulimwengu wa soka? Maoni yako na nambari yako ya simu ili ushiriki kwenye barazani hapa hapa VOA Express.
Unajua Waswahili wanasema mtu kianguka makinda ndio huyumba. Na sasa mti huu katika soka umeanguka. Tunapata fursa kuzungumza naye Mkala Mwamboze, mwanahabari huyu. Mkala, utamzungumziaje Maradona?
Maradona ndio mfano wa soka kiuhalisi vile ambavyo lilikuwa, tofauti na vile soka la sasa liko. Manake Maradona ni mchezaji ambaye anaingia katika roho na nafsi ya shabiki kulingana na vile anavyocheza ule mpira. Maradona ni mchezaji ambaye aliupenda mpira kama chombo cha uchezaji, akauthamini na akawa anauamuru mpira kufanya vile ambavyo yeye mwenyewe katika nafsi yake angependa mpira ufanye, na mpira ukawa unafanya. Alijifundisha kuamuru ule mpira na mpira ukamheshimu, kitu ambacho kuna wachezaji wengi kwa sasa hawakifanya.
Hali hii ilikuwa na mchango gani kwa soka ya sasa?
Soka la sasa limebadilika, maana soka la sasa linazingatia zaidi matokeo na kucheza kitimu zaidi. Maradona alikuwa kwa mchezaji nambari 10 ambao zamani hizo yeye na kina Pele ni wachezaji ambao walikuwa wanapewa uhuru wa mtu kutumia talanta yake na kuonyesha uwezo wake wa kubeba ile timu, na ndio kitu ambacho kinauza mchezaji na kinauza timu. Maana mtu akija uwanjani anakuja kumuona Maradona na anajua ana uhuru wake, atapewa kufanya vitu vyake. Lakini kwa sasa kuna vitu ambavyo Maradona alikuwa anavifanya kwenye soka la sasa, ukajaribu kuvifanya kocha atakuweka benchi, kwa sababu atasema wewe huchezi kitimu, unacheza kibinafsi.
Binafsi ushawahi kuigiza chochote katika yale alikuwa akifanya?
Sikucheza mpira kwa sana vile. Mimi nimekuwa mkufunzi na nilicheza mchezo wa mpira wa kikapu, alafu ndio nikaja nikashabikia soka zaidi na pia kikazi nikakumbatia zaidi soka. Lakini ukiwa mchezaji unatakana ubuni mbinu yako ya kiuchezaji ambayo utaipasha makali kiasi ya kwamba ukiipasha makali hiyo ndio itakuwa ndio nembo yako ya uchezaji. Ni kama uchezaji wa Neymar, uchezaji wa Messi, uchezaji wa Cristiano Ronaldo. Kuna utofauti. Ronaldo unajua wazi kona ikipigwa ataruka juu kuliko kila mmoja anavyoweza kuruka. Akipiga mpira free kick anapiga na nguvu zaidi. Messi akipiga mpira anapiga na nguvu lakini ina ujuzi ndani yake, hususan anapopinda ule mpira. Neymar anafanya hivyo lakini hana nguvu za tuseme kama mwenyewe Messi alizonazo. Kwa hivyo hiyo ni tofauti ambayo mtu anaijenga kiuchezaji, ambapo ukiwa mchezaji hata ukiwa mtoto mdogo unatafuta mbinu ambayo utajipasha nayo makali kiasi ya kuwa hiyo ndio itakutofautisha na wenzako.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo hiki.
Asante, asante.
Amina, tukimalizana naye Mkala, tunampata Miwani Kenneth, anasema yuko Bukoba, Tanzania. Anasema mchango wa Maradona katika ulimwengu wa soka, kwanza kupitia yeye watu wengi walianza kupenda mpira. Miwani, ukiwa upande wa pili, tupatie mchango wako.
Hakika maleni Diego Maradona ulimwengu wa soka hauwezi kusahau mchango wake. Kwanza kupitia yeye watu wengi walianza kupenda mpira wa miguu. Unajua zamani watu wengi walitumia mpira wa miguu kama kujivinisha, lakini magudi kama Diego Maradona walianza kucheza mpira, wakaenda kwenye klabu kubwa kama huko alikochezea Italia, akaanza kulipwa hela nyingi. Ndipo watu wengi walipata chachu ya kuanza kucheza mpira kama biashara. Na mchango wa wachezaji wa sasa tunaoona kina Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, wachezaji wakubwa ulimwenguni, wameiga kutoka kwa Maradona. Ndio maana ulimwengu mzima unalia baada ya kifo chake. Pamoja na hayo, Maradona ameisaidia nchi yake Argentina kuweza kutambulika kisoka. Kama tunajua kwamba kabla ya vizazi vya Diego Maradona havijakuwepo, taifa la Argentina lilikuwa halijulikani kimpira. Lakini alipokuja Diego Maradona akaanza kujenga timu ya taifa. Tunaona kwamba ilianza kutoa ushindani mkubwa mno, mpaka sasa hivi vijana wanaochezea wanaiga stari ya mtindo wa Diego Maradona aliyokuwa nayo. Ndio maana ulimwengu wa soka hauwezi kusahau mchango wake.
Shukrani sana Miwani Kenneth ukiwa pale Tanzania.
Shukrani.
Hao ni waliozungumza nasi kwa njia ya simu wakiangazia mchango wake Maradona na walivyofanya sasa soka kuwa na sura mpya. Tuangalie waliotupatia ujumbe wao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuanze na nani?
Hapa nampata John Babala Baba, anasema Diego katika mchezo wa kandanda alikuwa mtu mwenye skills nyingi na ni mfano wa kuigwa na wachezaji wa kizazi kipya kwa maendeleo ya soka.
Paulo Peter Tendwa wa Ugunga Kilua, Tabora, Tanzania, anasema mimi nakumbuka mchango wa Diego kisoka ulikuwa ni mkubwa sana. Kwanza alitegemewa sana alipokuwa uwanjani, pia aliwapa matumaini ya ushindi katika michuano. Mashabiki wengi walipenda kutizama soka. Tumalize naye Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi, anasema bila shaka mwenda zake Diego Armando Maradona ni baadhi ya wachezaji wa soka ambao walifanya mchezo huo ukapendwa na wengi na ikawa kama ni dini.
Bila shaka wale wa kule Argentina wanahuzunika kwa sababu tayari kufikia muda wa dhuhuri katika saa za Afrika Mashariki ilikuwa mwili wake umefikishwa pale katika ikulu ya rais, na wanaonekana wakilia sana wakati huo.
Ingawa kuna majonzi, kila Thursday ni wakati wa kupata burudani aina ya TBT iliyotesa wakati huo. Awamu hii tumekuandalia kitu chake marehemu Tabulei Rochereau, Muzina.
Na katia ni kanda, ni banda kwa mona ya we.
Kibao kizito hicho kilichotesa miaka ya nyuma, kibao chake Tabulei Roshiro anakuambia Muzina. Haya ni kama maombi.
Na mlinichukua muda mrefu sana kujua kwamba hiyo hicho kibao ama wimbo huo ulikuwa tu ni kwa sababu ya maombi. Nilikuwa nafikiri tu ni entertainment kama nyingine.
Haya, sawa sawa. Ni wakati wa kuangazia nini katika vitengo vyetu hivi leo? Tuna nini
hivi leo? Tuko na kero langu, na hapa tuko naye Suleiman Ramadhan, raia wa Kenya, anasema uchafu miongoni mwa hudumu wa mabasi ya uchukuzi wa abiria ni kitu kinachomkera sana.
Kwa majina naitwa Suleiman Ramadhan. Kero yangu haswa ni kuhusu makanga ama tunaoita makondakta. Wanafaa waheshimu kazi yao, lakini ni kama wamesahau. Maana makondakta hawana usafi. Unapata mtu ameingia amerauka kazi asubuhi, labda hajaoga ama sehemu zake za makwapa zile zinaleta harufu. Sasa inawaudhi watu wengi sana kwenye matatu, lakini huwa hawasemi. Na ile ni ofisi yake, inafaa iheshimu. Na ukiheshimu kazi yako, watu pia watakutambua na watu watakuheshimu pia mwenyewe. Lakini sasa kama hauheshimu kazi yako, wewe mwenyewe pia utakuwa na heshima katika society. Mtu unapata anavaa nguo siku tatu, siku nne, haijaoshwa, imekatika. Sasa hiyo pia inakera watu wengi sana, lakini ni venye watu wasemi. Lugha pia wanazotumia, stage wanatukanana. Sasa zingine pia kuna watu wazima ndani ya matatu, ndani ya nini, lakini sasa hiyo hawaoni. Inakera watu wazima pia. Sasa si tabia nzuri, wanafaa wajirekebishe. Hasa katika kipindi cha corona, uchafu ule haufai, kwa sababu unaambiwa pia vile virusi vya corona vinakaa kwenye nguo, yani surface zote zinakaa. Sasa hiyo pia inahatarisha maisha ya watu. Inafaa oshe nguo, tuwazidishe usafi wakati wa corona. Maana virusi pia vinakaa katika nguo. Na niujue pia ni rahisi kusambaa, kwa sababu ile ni anashinda pale na kila mtu, na kila mtu anaingia katika matatu. Sasa hiyo ni rahisi sana kupata magonjwa ya corona. Ile pia unajua inaudhi mtu, unajua pia mtu ameingia katika matatu, yeye pia anaenda mahali pale pazuri, ameoga, ananukia vizuri. Sasa wewe ukimletea kama mkwapa lako kwenye uso, yani ndo si harufu nzuri kabisa, inachafua sana. Ingawa pia watu waseme, lakini ndo yani noma tu. Ishanitokea mimi, ishanitokea, lakini mimi si mtu wa kuficha mtu. Mimi nakwambia tu hapo hapo, bro bana, oga bana, kabisa. Na wafaa wajiangalie pia kidogo. Ni kitu menikera. Makondakta wengi huku hali niyo, ingawa kuna wale pia wanajisaidia, lakini da, kuna wengine bana blanda. Wafaa wajiangalie, wajioshe. Wako wasafi, wanavaa tai nini, wanapiga kivi viatu, wanachana nywele. Kuna watu ni wako wasafi natural, na kuna wale watu wachafu pia natural. Na sasa pia ukiangalia watu kama wale pia hawana makazi ya maalum, hawana nyumba za kuishi. Maana makanga wengi huku kwetu hawana pale pa kuishi. Sasa wao wanakodisha kama kwa 50 kwa siku, wanalala mali. Kesho pia analipa 50 na anatafuta room analala. Sasa wanalala kama watu 10 hivi kwa room moja. Sasa hiyo pia ndo wajitahidi bana.
na usafi kujitahidi tena sana.
Asante sana kwa kitengo hicho hasa sana wakati huu ambapo kuna safari nyingi zinafanyika msimu huu wa sherehe. Basi utaona mengi ya kushangaza.
Uzuri anasema kwamba yeye huwa hawafichi akimpata yuanuka yomwambia kaoge.
Hai. Twende kwa upande mwingine huu wa pili ambapo tunafuatilia yanayojiri katika mitandao yetu ya kijamii. Tuko naye BMJ Muridhi tayari kutupasha yanayojiri huko.
Shukrani sana wenzangu hapo Mombasa. Bila shaka nimekuwa nikipekua pekua hapa kuona ni nini kinasemwa kwenye mitandao ya kijamii. Na kama ilivyoada ni mengi tu, lakini mitandao pia imefurika kuhusu maoni mbalimbali ya wale wanachama wa upinzani nchini Tanzania 19 wa chama cha Chadema ambao waliapishwa kama wabunge wa viti maalum kwenye hafla iliyofanyika mjini Dodoma juzi Jumanne bila ya idhini au baraka za chama hicho au viongozi wake. Ni swala ambalo tumekuwa tukilizungumzia siku tatu sasa, lakini linaonekana limekataa kubanduka kutoka kwa mitandao ya kijamii. Mmoja wa wanaozungumziwa sana ni Halima Mdee, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kawe na mmoja wa wanaharakati tajika wa chama hicho. Na ingawa hayo yalitokea siku mbili zilizopita, bado yanaendelea kuibua gumzo sio tu kwenye mitandao lakini pia mitaani. Kwa mfano, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema John Pambalu leo hii amesema kwamba vijana wamegadabishwa mno na hatua ya wanawake hao kukubali kula kiapo na kwamba sharti wachukuliwe hatua za kinidhamu.
Jana tumekubaliana kuitaka tume ya taifa ya uchaguzi ijitokeze hadharani iseme waziwazi orodha ya viti maalumu ambayo tume inasema eti ni ya Chadema imetoka kwa nani.
Wengi wanaozungumza mitandaoni ni dhana ni kwamba hawa ana kiasi au amekisaliti chama na kwamba hawapo tena na wale wengine ambao wangetaka kuona matokeo ya uchaguzi huo yakibatilishwa. Lakini tukiachana na hayo ya siasa za Tanzania, kauli ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hiyo jana kwamba ni nini ambacho kilimfanya aache kutumia mitandao ya kijamii ni kauli ambayo imeendelea kuzungumziwa sana hasa na vijana kwenye mitandao hiyo hiyo ya kijamii. Hebu kwanza tusikie alivyosema Rais Kenyatta.
Mimi sio mtu ya mama hiyo, hata Twitter mnaona na hiyo. Mimi niliondoka huko nikaona hii kitu ni bure, ni matusi tu, hakuna kitu kingine inaendelea hapa. Unakaa hapo unasoma hulali nini, wanasema nini?
Nikupe background kidogo msikilizaji, ni kwamba tarehe 22 mwezi Machi mwaka uliopita Rais Kenyatta alifuta akaunti zote zake za social media ikiwa ni pamoja na Instagram, Twitter na Facebook. Sasa baada ya kauli yake ya jana mengi yamezungumzwa. Mwangi wa Ndegwa anasema ukiogopa matusi na wewe ni mwanasiasa hiyo ina maana kwamba haufai. Rudi kwa Twitter tujadiliane, it is a way of life. Msikilizaji, yanayosema mitandaoni ni mengi kweli kweli, lakini muda nao sio mwingi vile, kwa hivyo mimi naondoka hapa. Mimi ni BMJ Mrivi, asanteni sana, warejesha kwa wenzangu kule Mombasa, waendelee na VOA Express.
Namshukuru sana mzee wa viji mambo mambo ukiwa pale Washington BMJ Mrivi. Na kwa sasa tunaingia katika kitengo cha swali la leo.
Swali la leo ni je, ni wakati gani muafaka kwa AU kuingilia kati mizozo katika mataifa wanachama?
Edward Eliasi anasema wakichapana sana ikaonekana upande wa serikali unaelekea kushindwa ndio wataingilia, lakini kama upande wa government una win game watakaa kimya mpaka opponent anyoshe mikono.
Amon Bizulu anasema mimi nadhani AU inachelewa sana katika kuingilia mizozo migumu ya mataifa wanachama.
Michael Makundi anasema Afrika kuna watawala, hakuna viongozi, na ndio maana havishi pamoja na migogoro ya ovyo.
Tumwangalia huyo Juma Dunga anasema yuko Kivule, Dar es Salaam, Tanzania, anasema pindi mvutano unapoanza kabla haujafika umwagaji wa damu.
Haya, Panta John anasema inafaa mapema kabla hapajamwagika damu, sio watu wafe ndio waanze kuzungumza.
Mimi nasalia huko huko Tanzania, lakini kule Geita nampata Kahindi Ngodoro ambaye anasema hiyo AU haina kazi, maana kila yanapotokea matatizo huwa wanakaa kimya tu.
Upande wangu nimalizie na baba Charity anasema yuko Moro mjini, jibu langu ni mdao wote tu.
Zaid Al-Jahwari, wote sawa, hawana uwezo, tabia zinaingiliana, kasema huyo. hajasema yuko wapi, lakini hapo anatukamilishia kitengo hicho cha swali la leo.
Shukrani sana kwa kuendelea kuitegemea VOA Swahili. Mie ni Amina Chombo.
Mimi ni Collins Libatia Dede. Shukrani sana kwa walio simamia matangazo ya leo, Josephat Kioko pamoja na Abdul Shakur Abud, na kutakia usikilizaji mwema.